Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni qayd qilish jarayoni yakunlandi. 10-sentyabr kuni rasman saylovoldi tashviqoti boshlandi. Markaziy saylov komissiyasining axborotiga oliy lavozim uchun 13 nafar da'vogar kurash olib boradi. Aytish joizki, o'lkada prezident saylovlari joriy yilning 15-oktabrga belgilangan bo'lib, siyosiy partiyalar hamda yakka fuqarolarning o'zlari tomonidan 59 nomzod ko'rsatilgan edi. 37 ariza ko'rib chiqilib rad etilgan. 9 da'vogar o'z arizasini qaytarib olgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, o'shlik qalamkash tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonovni suhbatga chorlab, prezident saylovlarining hal qiluvchi bosqichi borasida fikr-mulohazalar bilan qiziqdim. Ahmadjon, mana nomzodlarni qayd qilish, ro'yxatga olish tugallandi va saylovlarning oxirgi bosqichi tashviqot ishlari boshlandi. Nomzodlarning tarkibiga bir nigoh, bir nazar tashlasak.
Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan 13 nomzod orasida tahlilchilar hammasi ochiq aytyapti. Faqat 3ta asosiy da'vogar bo'lishi mumkin degan. Eng qizig'i 3alasi sobiq bosh vazirlar. So'ranbay Jeenbekov, Umrbek Babanov, Temir Sariyev. Asosiy kurash mana shu 3 nomzod o'rtasida kechadi degan taxminlar aytilyapti. Bu taxminlarda albatta jon bor. Birinchidan So'ranbay Jeenbekov keyingi davr mobaynida bosh vazir sifatida ancha ishlar qildi. Umrbek Babanov bir vaqtlar bosh vazir sifatida u qandaydir bir elga manzur bo'ladigan ayrim qadamlar tashlagan edi. Temir Sariyev mana hozir biz hammamiz bilamiz Qirg'iziston intelligensiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan nomzod sifatida. Demak, 3 nomzodda ham o'ziga xos ustuvorliklar bor deb hisoblash mumkin. Yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Hozir Baqit To'raboyev, Adahan Madumarov, Qanchibek Tashiyevlar bor. Ular ham ancha salmoqqa ega bo'lgan nomzodlar qatorida tilga olinishi mumkin. Ular uchalasi faqat bir nomzod uchun ovoz berishga kelishib oladi, faqat bir nomzod ko'rsatiladi degandek bir qarorga kelishgan degan gaplar bo'ldi. Bu gaplar qanchalik amalga oshadi yoki oshmaydi, buni aytish nihoyatda
qiyin. Ya'ni gap Qanchibek Tashiyev, Adahan Manumarov hamda
Baqit
To'raboyev haqida ketyapti.
Ular kuchlarini birlashtiradimi yoki birlashtirmaydimi, hozircha bir narsa deyish qiyin. Chunki kuni kecha Baqit To'raboyev o'zini saylovoldi platformasini e'lon qilib, o'zini nimalar qilmoqchi ekanligini elga ma'lum qildi. Qolgan nomzodlar haqida gap ketadigan bo'lsa, masalan, Umid Aliyeva ilgari ham qatnashgan edi. Yana ularda orasida ko'pchilik tanimaydigan nomzodlar bor. Tahlilchilarning fikricha ular yetarli salmoqqa ega emas.
Mana endi shu saylov oldi platformalari haqida gap ketdi, saylov oldi dasturlari haqida. Rasmiy tashviqot shiddat bilan boshlandi. Birdaniga shahar ko'chalarida, qishloqlarda katta-katta bannerlar, suratlar va hokazo paydo bo'ldi. Ya'ni ko'rgazmali agitatsiya keng tus oldi va ayni paytda saylov oldi dasturlarini ayniqsa shu birinchi ko'zga ko'rinarli nomzodlar qizg'in ravishda e'lon qildi ommaga. Saylov oldi dasturlariga kelsak, masalan, Temir Sariyev, sobiq bosh vazirning saylov oldi dasturlaridan bir punktlari, agar shu kishi prezident bo'lsalar, har yili Qirg'izistonda kamida 100tadan katta kichik korxona paydo bo'lishini aytib o'tdi. Saylovoldi agitatsiyasi, saylovoldi tashviqoti hamda dasturlar haqida nima desak bo'ladi?
Eng avvalo bu saylov avvalgi prezidentlik saylovidan farq qilishini e'tiborga olish kerak, chunki bu saylovlarda prezident albatta yangi bo'ladi. Mana shu jihatdan olib qaraganda raqobat kuchli bo'lishi o'z-o'zidan ravshan. Saylovoldi tashviqoti ishlari jadal sur'atlar bilan boshlanganligining eng birinchi sababi mana shunda. Chunki har bir nomzod albatta prezident bo'lishga harakat qiladi. Bu tabiiy narsa. Endi saylovchilarning e'tiborini jalb qilishda asosiy vositasi bu saylovoldi platformasi. Men asosiy da'vogarlarni saylovoldi platformalar bilan tanishib chiqdim. Hammasi qisqa, lo'nda, unaqa ortiqcha hech qanday bir quruq safsafatabozlik yo'q, hammasida asosli bir rejalar bor. Bu narsa albatta ijobiy baholanishi kerak. Masalan, aytaylik, So'ranbay Jeenbekov dasturida xalq birligi, mamlakat birligi degan tushuncha asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Siz aytgandek, mening oilam Qirg'iziston bo'ladi degandek. Bu ham juda yaxshi platforma. Umrbek Babanov shu 6 yil ichida Qirg'izistonda xalqning aholining turmush darajasini 2 baravardan ziyodroq yaxshilash imkoniyatlari bor, biz shu imkoniyatlardan foydalanamiz degan platformani ilgari surdi. Qirg'iziston jadal rivojlanayotgan 10 mamlakatni bir bo'ladi degan ana bir rejani belgilab oldi. Temir Sariyevni ham o'ziga yarasha ijobiy baholanishi mumkin bo'lgan e'tiborga loyiq platformasi bor. Aytaylik, shu prezidentlik davrida korxonalar sonini ko'paytirish va shu asosda aholining ish bilan ta'minlanishini yaxshilash rejasi belgilangan. Endi bu rejalar qay darajada amalga oshishi saylovdan keyingi bo'ladigan muhitga bog'liq. Agar barqarorlik, investitsiya muhiti yaxshi bo'lsa, umuman bunyodkorlik mehnati uchun qulay sharoitlar yaratiladigan bo'lsa, har uchala nomzod platformasi ham amalga oshirsa bo'ladigan real platformalar. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu platformalar qay darajada ish yuziga chiqadi, amalga oshiriladi, buni keyingi vaziyat hal qiladi.
Endi mana kuzatuvchilar aytishicha, mana keyingi paytlarda Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlarining keskin yaxshilanishi, iliqlanishi, mana chegaralarda ochilishi va hokazo amaldagi hokimiyatning nomzodi foydasiga ishlaydi saylov paytida degan fikrlar bor. Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Qirg'izistonda uchrashuv so'ngida chiqishida aytdiki, O'zbekiston rasmiy Toshkent shu Qirg'izistonning tashqi va ichki siyosatidagi davomiylikdan manfaatdorligini aytdi. Ko'pchilik bu yerdagi mahalliy aholi vakillari ham mahalliy kuzatuvchilar buni o'ziga xos ishora sifatida qabul qildi.
Albatta, Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning keskin yaxshilanishi bu mintaqadagi eng bir e'tiborga molik voqealardan biri deb baholanishi kerak, chunki mana qancha yillardan beri munosabatlar nihoyatda sog'lashib ketgan edi. Aytaylik, chegara ochilgan kun O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan kelishi aholi tomonidan nihoyatda quvonch bilan kutib olindi. Buni odamlar ko'p yillardan beri kutgan edi. Buni tushunish mumkin, chunki munosabatlar sog'lashgan vaqtlarda ikki tomondan ham aholi nihoyatda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Endi yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Munosabatlarning yaxshilanishi, muzokaralar olib borilishi, ikki tomonlama kelishimlarga qo'l qo'yilishi bu ikkita rasmiy hokimiyat tomonidan amalga oshiriladigan narsa. Aytaylik, prezidentlikka da'vogar bo'lgan boshqa nomzodlar bu ishga diplomatik jihatdan ham, yuridik jihatdan ham ularda bunday vakolat yo'q. Buni ham tushunish kerak. Endi davlat siyosatining davomiyligi haqida gapiriladigan bo'lsa, albatta shu hozirgi hokimiyat o'z o'rnida qolsa davomiylik bo'ladi, boshqa hokimiyat kelsa davomiylik bo'lmaydi degan fikrga bormaslik kerak. Men umid qilamanki, prezidentlikka nomzodini qo'ygan boshqa nomzodlar ham Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlaridagi ana shu iliqlik davom etishini ma'qullasa kerak. Endi bu hech qanday bir qarshilik ko'rsatadigan, qarshi harakat qiladigan voqea emasda, bu faqat qo'llab-quvvatlaydigan voqea.
Ya'ni munosabatlar
iliqlanishi. Munosabatlarning iliqlanishi bu faqat qo'llab-quvvatlaydigan voqea.
Va oxirgi savol, Ahmadjon, mana Qirg'izistondagi saylovlar paytida, katta siyosiy kampaniyalar paytida Qirg'izistondagi o'zbek aholisining roli, salohiyati, bunday aytganda o'zbeklar faktori haqida so'z ketadi. Aytishlariga qaraganda, kuzatuvchilar, tahlilchilarga ko'ra ham o'zbek aholisi, Qirg'izistonning o'zbek aholisi odatda amaldagi hokimiyat nomzodlariga ovoz beradi degan kuzatuvlar bor. Joylardan ma'lumotlarga ko'ra ham o'zbek ahlining faollari aynan shu amaldagi hokimiyat olg'a surgan nomzod foydasiga ishlamoqda. O'zbek saylovchilarining kashfiyati haqida nima deyish mumkin?
Menga qolsa, bunday siyosiy voqealarga qandaydir bir etnos yoki millat rangini berish o'zi aslida bu qandaydir nima desa bo'ladi. Bu odobdan emasdek tuyuladi-da, men shunday deb hisoblayman. Chunki bu siyosiy voqea, bu saylov bu umumiy xalq taqdirini hal qiladigan voqeadir. Shuning uchun masalaga men shunday yondashuv bo'lishini istamasdim. Lekin afsuski, amaliyotda albatta qandaydir bu yoki bu nomzod tomonidan bu yoki bu millat faktoridan foydalanishga harakat qilish hollari bor. Endi bu real voqelik, buni inkor qilishda ham iloji yo'q. Endi mana bir necha yillardan beri mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik hukm surib kelyapti. Bu da ijobiy holda albatta biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Amaldagi hokimiyat faoliyati bilan bog'lash kerak endi bu tabiiy narsa. Lekin yana masalan boshqa bir tomoni bor, saylovlar ochiq oydin halol o'tishi kerak deb mana prezidentimiz ham bir necha marta shu to'g'rida gapiryapti. Mana kecha yaqinda Umrbek Babanov ayrim o'sha maqbul xatti-harakatlar to'g'risida gapirib, biz prezidentimiz saylovni ochiq o'tkazaylik, halol o'tkazaylik degan kelinglar prezidentimizni qo'llaylik degan gapni aytdi. Nihoyatda yaxshi gap aytdi. Albatta, nihoyatda nozik masala. Endi aytaylik, har bir saylovchining o'zining huquqi bor. Har bir saylovchining o'zining bir maqsadi, umidi bor. Faqat bir tomonlama baholab turib, saylovchilarni xohish irodasini ma'lum bir yo'nalishga burib yuborishda qandaydir bir nomaqbullik bordek deb o'ylaymanda. Agar mahalliy hokimiyat, umuman hozirgi hokimiyat ko'rsatgan nomzodni qo'llash kerak bo'lsa, ana shu narsani xalqqa to'g'ri tushuntirish kerak. Nima uchun shu nomzodni qo'llash kerakligini tushuntirib, e'tiroz bildirmaydigan darajada isbotlab berish kerak. Faqat hokimiyat qo'llagan nomzod tomonidangina emas, boshqa nomzodlar tomonidan ham mana shunday harakatlar bo'ladi. Aytaylik, siz aytgan mana shu qirg'izistonlik o'zbeklarda ovozini olish uchun harakat albatta boshqa nomzodlar tomonidan ham qilinadi. Endi hamma gap shundaki, ana shu harakat qay darajada qonun doirasida, qay darajada asosli, qay darajada hech kimga mol-mol kelmaydigan darajada amalga oshirilishi bilan belgilanadi. Meni fikrim mana shunda endi hamma narsa halol bo'lishi kerak. Chunki bu saylov faqat u yoki bu millat taqdirini hal qilmaydi. Bu saylov butun Qirg'iziston xalqi taqdirini hal qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.